Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវមានដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូម៉ាមិនទទួលបានការព្យាបាលជំងឺអេដស៍ដោយមនុស្សពេញវ័យអញ្ញាធមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាចំនួន112នាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះដែលក្នុងនោះក៏មានកុមារមួយចំនួនផងដែរដោយចោទប្រកាន់ពួកគេថាគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវនិងព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតុលាការយោធាប្រទេសនេះបានកាត់ទោសពួកគេដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំលោកសេកអាស៊ីហ្ស៊ូរ៉ាម៉ែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះលោកជីរវ៉ាន់រិទ្ធនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកាត់ទោសជនភៀសខ្លួនមូស្លីមរូហីងយ៉ាចំនួន112នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងពេលធ្វើដំណើរខាងក្រៅជំរុំជនភៀសខ្លួនស្របពេលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសារព័ត៌មាន Global New Light អូមៀនម៉ារបស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាថាតុលាការក្រុងប៊ូកាល់បានកាត់ទោសក្រុមជនបងកាល់ដែលជាភាសាពរនីរបស់អាញាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការនិយាយសម្ដៅទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាចំពោះការធ្វើដំណើរដោយមិនមានឯកសារស្របច្បាប់តុលាការខាងលើក៏បានផ្ដន្ទាទោសកុមារ5នាក់ក្រោមអាយុ13ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំផងដែរកុមារ7នាក់ដែលមានអាយុលើសពី13ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំក្រៅពីនេះបុរស53នាក់និងស្ត្រី47នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំង112នាក់នេះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅតំបន់ឆ្នេរក្នុងក្រុងប៊ូកាល់នៃតំបន់អាយ៉ៃយ៉ាវ៉ាឌីភាគខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយកងកម្លាំងប៉ូលីសតំបន់អាយ៉ៃយ៉ាវ៉ាឌីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានមកដល់ដីគោកដោយប្រើទូកម៉ាស៊ីន
ក្រុមជនមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារហូតដល់1លាននាក់កំពុងរស់នៅតំបន់ Cox Bazar តាមផ្ទះខ្ទមរខេរខៈក្នុងស្ថានភាពណែនកកកុញក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានពលរដ្ឋភៀសច្រើនកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងតំបន់ Cox Bazar នេះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចនៅពន្ធនាគារដោយមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការអប់រំឬជីវភាពសំរម្យក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីបង់ក្លាដេសបានស្វាស្វែងអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីអាចទៅធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយប្រើប្រាស់ទូករបស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សពីបង់ក្លាដេសនោះក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមផ្លូវសមុទ្រដោយខុសច្បាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមសកម្មជនដែលតាមដានការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាយការណ៍ថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនពីបង់ក្លាដេសបានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ារួចបន្តធ្វើដំណើរដោយខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយមានជំនួយពីក្រុមជួញដូរមនុស្សពួកគេមួយចំនួនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីតាមដីគោកអ្នកដទៃទៀតបានជ្រើសរើសជម្រើសលេខគ្នារវាងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកដើម្បីចូលទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមមនុស្សទាំង112នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងបូកាល់និងត្រូវដាក់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះសុទ្ធតែមកពីតំបន់ Cox Bazar ឬយ៉ាងណាទេឬក៏ថាតើមនុស្សខ្លះក្នុងក្រុមនេះមកពីភូមិឬជំរំជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
យោងតាមសកម្មជនរូហិញ្ញាដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ខុកស្បាហ្សាលោកមហាម៉ាត់ហូសៃនបានដឹងថាជនជាតិរូហិញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ក៏5000នាក់ដែរពីបងក្លាដេសបានចូលមកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅទីបំផុតលោកហូសៃនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជាពាក់កណ្ដាលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយឥឡូវនេះពួកគេទាំងនោះកំពុងជាប់ឃុំនៅទីនោះបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកពួកក្រុមជួញដូរមនុស្សខ្លះបានបង់សំណូកនិងនាំឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិរូហិញ្ញាទាំងនោះប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពដែលសំណូកមិនអាចទៅរួចដោយសារហេតុផលផ្សេងៗនោះជនជាតិរូហិញ្ញាដែលមានគោលដៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីត្រូវជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានបន្តថានៅមីយ៉ាន់ម៉ាសមាជិកសហគមន៍នេះមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយពួកគេមិនមានមធ្យោបាយទទួលបានឯកសារធ្វើដំណើរដូចជាលិខិតឆ្លងដែនឬទិដ្ឋាការនោះទេដូច្នេះពួកគេត្រូវងាកទៅរកជំរើសធ្វើដំណើរខុសច្បាប់ទៅកាន់ម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈការបញ្ជូនក្រុមជនជាតិរូហិញ្ញាទៅកាន់ពន្ធនាគារចំពោះការមិនមានឯកសារធ្វើដំណើរស្របច្បាប់នោះមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងដាក់ទោសទណ្ឌមកលើពួកគេក្រុមហាត់ផលមិនសមស្របទាល់តែសោះ
លោក Daniel Sullivan ប្រធានអង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថាក្រុមជនរូហិង្ញាដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារចំពោះការធ្វើដំណើរដោយមិនមានឯកសារត្រឹមត្រូវនោះគឺជាតែជាជនរងគ្រោះចុងក្រោយនៃគោលនយោបាយប្រឡាយពូជសាសន៍របស់របបសឹកយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Sullivan បានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថានេះជាលក្ខខណ្ឌដាក់មកលើក្រុមជនជាតិរូហិង្ញាដោយរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពដូចនេះជនភៀសខ្លួនរូហិង្ញាប្រមាណ1លាននាក់នៅបង់ក្លាដេសខណៈពេលរួចផុតពីការវាយប្រហារដោយរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងជួបស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលបានជំរុញឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់តាមសមុទ្រផងដែរលោក Sullivan បន្តថាសម្ពាធសកលជារួមក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់រួមមានលើប្រេងឧស្ម័ននិងប្រេងយន្តហោះការដាក់បំរាមលើសពាវុធនិងការគ្រប់គ្រងវិធានការតម្រូវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវគឺត្រូវការជាបន្ទាន់ដើម្បីអាចដោះស្រាយឬគល់នៃវិបត្តិដែលកំពុងបង្កការប៉ះពាល់ដល់ក្រុមជនជាតិរូហិង្ញានិងមនុស្សដទៃជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោក Phil Robertson នាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំអាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការដាក់ពន្ធនាគារលើជនជាតិរូហិញ្ញាដែលមិនមានឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះគឺអាក្រក់និងហួសហេតុពេកហើយលោករ៉ូបឺតសុនបានថ្លែងបន្តទៀតថានេះពិតណាស់ជាការបដិសេធជាប្រព័ន្ធដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនអោយជនជាតិរូហិញ្ញាទទួលបានការទទួលស្គាល់និងសិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់នៅពេលដំបូងឡើយដែលពួកគេមិនមានឯកសារកំណត់អត្តសញ្ញាណបន្ថែមពីនេះទៀតការដាក់ពន្ធនាគារមកលើក្រុមកុមារចំពោះការក្រាន់តែអមដំណើរជាមួយគ្រួសារពួកគេនោះគឺជារឿងដែលគ្មានមនុស្សចេតនានិងជាអំពើឃោរឃៅដែលពិបាកនឹងពណ៌នាបានលោកបានបន្តដូចនេះទៀតថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថារបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនចាត់ទុកក្រុមជនជាតិរូហិញ្ញាជាមនុស្សទេដែលនេះជារឿងដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានត្រៀមចូលកាន់តំណែងគួរពិចារណាពីរបៀបដែលខ្លួននឹងត្រូវដោះស្រាយជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023នេះទោះត្រូវប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានកាន់អំណាចជាង40ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយនេះបើតាមការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំសហជីពលោករុងឈុននៅថ្ងៃអង្គារលោករុងឈុនក៏បានប្រកាសចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីគៀងគរការគាំទ្រសម្លេងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកជំទាស់មួយនេះបានឈ្នះឈានទៅដឹកនាំប្រទេសលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងចូលរួមជាអភិបាលនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មេដឹកនាំសហជីពរូបនោះក៏រំពឹងថាបកជំទាស់នេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នេះហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសមានរបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចប្រាប់សារសាស្ត្រាព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងមានការប្រែប្រួលនៅពេលលោកចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្លាប់មានឈ្មោះថាគណៈបកសំរងស៊ី
ដូច្នេះពេលវេលានេះម៉ោងនេះខ្ញុំនឹងបិទទំព័រចាស់មិនប្រើពាក្យថាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំឯងគណៈខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើពាក្យថាខ្ញុំនឹងបិទទំព័រចាស់ហើយនឹងបើកទំព័រថ្មីនៅម៉ោងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀន
លោករងឈុនដែលជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់ផងនោះបានថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននេះគឺដោយសារតែមានសំណុំពរច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ឃើញសង្គមកម្ពុជាមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យម្យ៉ាងទៀតលោករងឈុនដែលបានដាក់លិខិតទៅកាន់ប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកទេវ៉ាន់ណុលដើម្បីសូមចូលរួមជាមួយគណៈបកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរៀបរាប់ទៀតថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកនឹងអាចជួយដល់កម្មករជួយគ្រូបង្រៀនបានច្រើនជាងពេលដែលលោកធ្វើជាមេដឹកនាំសហជីពនិងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ
ប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំប្រើពាក្យថាបិទទំព័រចាស់មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំបោះបង់កម្មករបោះបង់គ្រូបង្រៀននោះទេប៉ុន្តែយើងសម្លឹងមើលថាបើយើងចូលក្នុងជីវភាពនយោបាយមានលទ្ធភាពច្រើនជាងខ្ញុំនៅធ្វើការសហជីព
បាទទោះបីជាមិនទាន់មានការសម្រេចជាផ្លូវការពីគណៈបកភ្លើងទៀនថាឲ្យលោកចូលរួមជាអភិបាលនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏លោករងឈុនបង្ហាញសុតិធននិយមជាមុនថាវត្តមានរបស់លោកក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករមួយដែលអាចទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកផ្តល់ការគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀន
អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តដើម្បីយកទៅថាអតិពលរបស់ខ្ញុំបូកជាមួយគណៈបកមួយដែលមានសក្តានុពលបាច់បោកជាមួយអត្តពលខ្ញុំដើម្បីឲ្យកម្លាំងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងឈ្មោះទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងយកលំដាប់លេខ1នៅថ្ងៃ23កក្កដាខាងមុខនេះ
បើតាមលោករងឈុនទោះបីជាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្តីក៏លោកនៅតែមានជំនឿថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលើកនេះបានបើមើលទៅតាមសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាការពិតក៏ជបបច្ចុប្បន្ននេះមិនដូចក៏ជបនៅពេលដែលមានវត្តមានខ្ញុំនៅទីនោះទេយើងទទួលស្គាល់ការពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការគាំទ្រសន្ធឹកសន្ធាប់ពេលនោះហើយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងឆ្ពោះទៅកាន់លំដាប់លេខ1បាទលេខ1ទោះបីក៏ជបដែលយើងមើលឃើញថានៅមានរឿងអវិជ្ជមានខ្លះក៏ដោយតែបើមានការគាំទ្រច្រើនលើសលប់ហើយពេលហ្នឹងនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទ
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022គណៈបកភ្លើងទៀនបានបានប្រកាសឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីបានទទួលសម្លេងគាំទ្រចំនួនជាង 1,600,000 ដែលស្មើនឹង 22% នៃអ្នកដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកនេះធ្វើសកម្មភាពរយៈពេលតែ3ខែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសួរភិរិទ្ធប្រាប់ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកភ្លើងទៀនស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានរបស់លោករងឈុននិងថាគណៈបកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការនៅពេលក្រោយតាមសំណាក់របស់លោករងឈុន
យើងឃើញគាត់ប្រកាសប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងអីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនស្វាគមន៍ហើយយើងនឹងដាក់ដឹកនាំគេនឹងចាត់ចែងហើយតើត្រូវស្វាគមន៍គាត់ក្នុងកម្រិតបែបណាអីបែបណាអានឹងជារឿងរបស់ស្នាក់ដឹកនាំដែលគេធ្វើតែបណ្ដាច់ណា
បើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកជំទាស់រូបនោះការចូលរួមរបស់លោករងឈុននឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគណៈបកទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនថែមទៀតពីអ្នកបោះឆ្នោតចំណែកប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ថានៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលយកលោករងឈុនចូលជាសមាជិកផ្លូវការនោះលោករងឈុននឹងឡើងជាទីប្រឹក្សារបស់សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអេក្រិចទៀតហើយ
ចំពោះខ្ញុំជាប្រធានក៏ខ្ញុំនៅតែរាប់អានក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពព្រោះយើងមិនអាចបោះបង់ឬក៏ថាអូយើងឈប់រាប់អានគាត់ដោយសារតែគាត់ទៅ ធ្វើនយោបាយនេះគ្រាន់តែជាការមួយដែលបើយើងបង្ហាញអញ្ចឹងបានន័យថាយើងខ្មែរឡើងស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរទោះបីគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរាប់អានគ្នា
ស្របពេលលោករងឈុនប្រកាសចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននោះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតចុងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានក៏សម្គាល់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោករងឈុនក្នុងការចូលរួមជាភាពនយោបាយជាមួយគណៈបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកចំផលវរុនយល់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនព្រួយបារម្ភចំពោះវត្តមានរបស់លោករងឈុននៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននេះថ្ងៃខាងមុខនោះទេព្រោះនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលក្នុងការធ្វើនយោបាយ
សិទ្ធិសេរីភាពនេះវាដែលត្រូវបានធានាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យតែបំពេញក្នុងបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់ស្អប់តែមានទៅកើតការព្រួយបារម្ភអីវាអត់មានទេហើយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកនយោបាយឬរបស់គណៈបកនីមួយៗតែមានអានឹងជាវហាសັບ
ជុំវិញការថាតិបាលរបស់លោករងឈុនលើភាពខ្វះខាតរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបលើកឡើងថាកើជើបតែងតែផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនទៅតាមច្បាប់ហើយលោកទទួលស្គាល់ថាការបោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីមែនប៉ុន្តែគឺមានតិចតួចបំផុតដែលមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះទេ
ជាការពិតណាស់គឺការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅអាចមានភាពមិនប្រក្រតីតិចតួចដូចស្ដៅមែនទែនណាប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេហើយយើងមើលលទ្ធផលដែលបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកជើងចេញទៅបោះឆ្នោតគឺច្រើនលើសលប់បាទច្រើនលើសលប់ទៅនឹងសម្ដីឬក៏ពាក្យដែលបានលើកឡើងខាងដើមថាមានបញ្ញានេះមានបញ្ញានោះជាដើមហើយក៏ជាបោះតែងតែបើកទូលាយប្រសិនមានការសង្ស័យទៅលើចម្រិតណាអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែសម្ដីខ្លះមតិខ្លះគ្រាន់តែជាហេតុផលដើម្បីគេងចំណេញនយោបាយនោះទេបាទ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងមេសារីភាពវិញនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់សកម្មជនក្នុងស្រុកនិងការអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សាយការពិធីអង្គារដោយអង្គការដំឡើងភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកបើតាមការចាត់ចំណាត់ឋានៈនេះការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាហាក់ថមថយខ្លះកាលពីឆ្នាំមុនតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរដដែលអ្នកនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទុះអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ដែលមានអំពើពុករលួយប្រសើរជាងឆ្នាំមុនតែនៅស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបើតាមសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ដែលត្រូវបានប្រកាសផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ដោយអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិកម្ពុជាបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុចំនួន24ស្ថិតនៅលេខរៀងទី150ក្នុងចំណោមប្រទេស180លើពិភពលោកខណៈមីយ៉ាន់ម៉ាលេខ157ចំណែកកូរ៉េខាងជើងលេខ171ចំណាត់ថ្នាក់នេះប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ2021បន្តិចដោយកាលពីឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបាន23ពិន្ទុនៅលេខរៀងទី157បើទោះបីជាចំណាត់ថ្នាក់ថ្មីនៃកម្រិតពុករលួយឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិចក្តីប៉ុន្តែក៏នៅតែស្ថិតក្នុងលេខរៀងដែលមានអំពើពុករលួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែល របាយការណ៍សន្ទុះរបស់អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិបន្ថែមថាយោងតាមប្រភពទិន្នន័យទាំង8ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគណនាពិន្ទុសន្ទុះនៃការយល់ឃើញអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថាការកើនឡើងពិន្ទុតិចតួចនៅឆ្នាំ2022នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសនេះក្នុងការស្ដារឡើងវិញនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ការកែលម្អបរិយាកាសធុរកិច្ចការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសដំណាភិបសារពើពុនក្នុងការគៀកគោធនធាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីលើកឡើងក្នុងពិធីប្រកាសផ្សាយសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2022ថាមូលហេតុដែលកម្ពុជានៅតែទទួលបានពិន្ទុទាបនិងស្ថិតក្នុងលេខរៀងអំពើពុករលួយខ្ពស់គឺដោយសារកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធច្រើន
ហើយខ្ញុំបាទសូមសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធអំពើពុករលួយខ្នាតធំបាទជាពិសេសនៅក្នុងទម្រង់ប្រតិកលាគ្នាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅ patronage network គឺនៅមានភាពចាក់ស្រេះបាទមានភាពស្មុគស្មាញជាពិសេសគឺប្រព័ន្ធប្រតិកលាគ្នារវាងអ្នកមានអំណាចនិងអ្នករុស្ស៊ីបាទដែលប្រើប្រាស់អំណាចខុស abuse of power បាទប្រើប្រាស់អំណាចខុសដើម្បីបានប្រយោជន៍ឯកជនយោខ្លួនឯងហ្នឹងគឺច្រើន
បើតាមលោកប៉ិចពិសីអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យជាពិសេសជាឧបសគ្គរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរារាំងដល់ការវិនិយោគនិងការធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋលោកប៉ិចពិសីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងនិងធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលចាំបាច់ដោយបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំឡើងវិញពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យអំណាចដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកែប្រែគោលការណ៍គតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិការការពារអ្នករាយការណ៍និងសក្តីព្រៀងច្បាប់ការពារអ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះនិងការការពារសាក្សីជំរុញការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគដោយស្មារតីជាដើមគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងសន្ទុះកំណត់ពិន្ទុពី0មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតសន្ទុះស្ដីពីការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិផ្អែកលើការស្ទង់មតិនិងការវាយតម្លៃពីអ្នកជំនួញនិងអ្នកជំនាញដើម្បីវាស់វែងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនដែលទទួលស្គាល់ការដាក់ពិន្ទុរបស់អង្គការដំណាភិបនោះទេបើតាមលោកសយច័ន្ទវិចិត្រការដាក់ពិន្ទុនេះខុសពីគោលការណ៍អន្តរជាតិនិងខុសពីការពិតទោះយ៉ាងណាលោកថាអង្គភាពតែងតែទទួលយកទុកជាព័ត៌មានសម្រាប់ការពិចារណាចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់យល់ថាសន្ទុះដែលចេញដោយអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាទេលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានដំណាភិបនិងគណនេយ្យភាពក្នុងវិស័យសាធារណៈព្រមទាំងចាត់វិធានការលើករណីអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប
់ទី1គឺយើងបានអប់រំបញ្ជាអំពីការធ្វើការចូលរួមប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទី2យើងធ្វើកំណែទម្រង់កំណែទម្រង់នឹងឈរទៅលើតម្លាភាពហើយនឹងគណនេយ្យភាពអានឹងជាគោលនយោបាយដែលយើងចាត់វិធានការតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈចំណុចទី3ហ្នឹងគឺក្រៅទៅពីកន្លែងទំនងហ្នឹងយើងមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដោយដាក់ពន្ធកម្មទៅលើមន្ត្រីដែលប៉ះពាល់ឬក៏ត្រូវទទួលបានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយ
កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងសន្ទុះពុករលួយខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅឆ្នាំ2016កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ156នៅឆ្នាំ2017ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ161ឆ្នាំ2018លេខ161ឆ្នាំ2019លេខ162ឆ្នាំ2020លេខ106ឆ្នាំ2022លេខ157និងឆ្នាំ2022នេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន108នៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកុមាររាប់ពាន់នាក់កំពុងប្រឈមនឹងការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍ដោយសារតែពួកគេមិនទទួលបានការព្យាបាលជំងឺដល់បន្លាយនេះដោយមនុស្សពេញវ័យនោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ VKVA ពីទីក្រុងស៊ីណែវអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ជួយស្ដីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺអេដស៍លែងជាជំងឺដែលនាំឲ្យមានការឆាប់ស្លាប់តទៅទៀតហើយអ្នកកើតជំងឺនេះអាចរស់នៅដូចធម្មតាប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការថែទាំព្យាបាលជាអកុសលការនេះគឺខុសគ្នាខ្លាំងរវាងកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការព្យាបាលជំងឺអេដស៍នេះអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Charlotte Sector និយាយថាក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យដែលកើតជំងឺអេដស៍មាន 76% ទទួលបានការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមកុមារដែលកើតជំងឺអេដស៍មានតែចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលការព្យាបាលដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកស្រីបន្តថាកុមារមានចំនួន 15% នៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍ទាំងអស់បើទោះបីជាក្នុងចំនួនអ្នកកើតជំងឺអេដស៍សរុបមានកុមារតែចំនួន 4% ក៏ដោយអ្នកស្រី Charlotte Sector ថ្លែងទៀតថា
Last year alone 160,000 children were infected with HIV.So what is happening is that
កាលពីឆ្នាំមុនកុមារចំនួន 160,000 នាក់បានកើតជំងឺអេដស៍ដូច្នេះអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះគឺថាប្រទេសចំនួន12នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងសហការគ្នាពីព្រោះ6ប្រទេសនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចំនួន 50% នៃការឆ្លងថ្មី
អ្នកស្រី Sector លើកឡើងថាសម្ព័ន្ធភាពជាសកលមួយដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការ UNICEF ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលុបបំបាត់គម្លាតនេះអ្នកស្រីបន្តថាប្រទេសចំនួន12នៅអាហ្វ្រិកបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពនេះអ្នកស្រី Sector និយាយទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមកពី8ប្រទេសដាក់ចេញនូវគម្រោងប្រួយផ្ដើមមួយនៅប្រទេសតង់សានីនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Sector ថ្លែងបន្ថែមថា
So not only is it getting children on treatmentBut it's mostly trying to stop vertical transmission. Now, what is vertical transmission? It's
ដូច្នេះនេះមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែភាគច្រើនក៏ជាការព្យាយាមដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូនផងដែរតើការឆ្លងរបៀបនេះមានយ៉ាងដូចម្ដេចគឺការចម្លងជំងឺអេដស៍ពីម្ដាយទៅកូននៅក្នុងអំឡុងពេលពពោះអំឡុងពេលសម្រាលឬបំបៅដោះដោយសារតែការឆ្លងភាគច្រើនគឺកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលបំបៅដោះ
អ្នកស្រី Sector និយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺអេដស៍នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺផ្ដោតជាធំក្នុងការផ្ដល់ការព្យាបាលទៅដល់មនុស្សពេញវ័យដោយសារពួកគេជាអ្នកចម្លងចម្បងអ្នកស្រីបន្តថាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនេះតម្រូវការរបស់កុមារត្រូវបានមើលរំលងអ្នកស្រី Sector បានថ្លែងបន្ថែមថា
So what happens is suddenly there's a realization that we've forgotten all these children and there's a forgotten generation.
គឺភ្លាមភ្លាមសັບតែមានការដឹងថាយើងបានភ្លេចពីកុមារទាំងនោះហើយមានកុមារមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំភ្លេចចោលដូច្នេះឥឡូវនេះគឺមានការព្យាយាមរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះតាមរយៈការព្យាយាមផ្ដល់ការព្យាបាលដល់កុមារទាំងមុននិងក្រោយពេលពួកគេកើត
ក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធភាពជាសកលនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការរយៈពេល8ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2030ក្នុងអំឡុងពេលនេះក្រុមអង្គការសម្ព័ន្ធភាពនេះមានគោលដៅបង្រួមគម្លាតក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលសម្រាប់ស្ត្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីទូទៅដែលមានផ្ទុកជំងឺអេដស៍ក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងបំបៅដោះបញ្ជៀសនិងកំណត់នូវការឆ្លងថ្មីផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបានការធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលនិងលុបបំបាត់របាំងសង្គមដែលរារាំងការទទួលបានសេវាកម្មទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.